на денешен ден во музичката историја.
17 јуни. На денешен ден 1946 година е роден Барри Манило, познат е по синглот Менди од 1974 година. Looking in their eyes, I see a memory. Јуни 1963 година на врвот на Билборд се најде синглот Сукијаки на Куи Сакамото. На денешен ден 1972 година на првото место на Билборд се најде синглот The Candyman на Семи Дейвис Джуниор. На 17 јуни 1972 година Пол Маккартни ја реализира песната Mary Had a Little Lamb. На денешен ден 1984 година на врвот на Билборд се најде синглот The Reflex на Duran Duran. На 17 јуни 2000 година Grand Ole Opry ја официализира својата веб страна www.opry.com.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.